De profundis clamo ad te, Domine, Domine exaudi. Fiant aures tuae iniquitates observaveris, Domine, Domine qui sostine, qui apud te propitiat si. Et propter legem tuam.